بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد سنالر وفيغمبر محمد عليه السلام سلوات دعالر بلن Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning suhbatlariga musharraf bo'lish baxtiga sazovor bo'lgan ulug' sahobiylar hayotlaridan qilayotgan hikoyamizni davom ettiramiz. Bugun sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, Alloh taologa, payg'ambarga boshqalarga qaraganda ham avvalroq, ertaroq iymon keltirgan ulug' sahobiylardan birlari Abdulloh ibn Jahsh haqlarida ma'lumot beramiz. Bu kishi o'zlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarindosh ham bo'lgandilar. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning ammalarini o'g'illari bo'lgan ekanlar. Shu bilan bir qatorda payg'ambar alayhissalotu vasallamga u kishi qaynog'a ham bo'ladilar. Chunki keyinchalik u kishining singillari Zaynab binti Jahshni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga juft halollikka qabul qilganlar. Bu kishining singillari ummahatul mu'minindan, ya'ni mu'min musulmonlarning onalaridan hisoblanadilar. Bu Abdulloh ibn Jahsh islom tarixida birinchi bo'lib askar tuzib kofirlarga, dushmanlarga qarshi birinchi bor amaliya o'tkazilgan kishilardan hisoblanadilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom eng og'ir holatlarini, islom dini og'ir bir soatlarini boshidan kechirayotgan vaqtida bu kishi islomga kelganlar. Keyin xabarlaringiz bor, avvalida Habashaga hijrat qilindi. Ya'ni Makkada turish nihoyatda qiyinlashib ketgandan keyin, kofirlarni aziyatlari, zararlari juda ko'payib ketgandan keyin mo'min musulmonlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Habashaga hijrat qilishga ijozat bergan edilar. Mana shu Abdulloh ibn Jahsh ham Habashaga hijrat qilganlardan edilar. Undan keyin esa hijrat, asosiy hijrat Madinaga, payg'ambarning sharaflariga Madinatur Rasul, ya'ni payg'ambar shahri deb nomlangan Madina Munawvaraga keyinchalik hijrat bo'ldi. Bunda ham bu kishi birinchilar qatorida Madinaga ko'chib hijrat qilib ketdilar. Hijrat qilganlarning ichlarida turli xil tabaqa vakillari bordilar. Boy, badavlat odamlar ham bo'lishgan. Hali ba'zi bir tarixchi, ba'zi bir kishilarning hikoyalariga qaraganda Muhammad alayhissalomga iymon keltirganlarning hammasi ham kambag'al, hammasi ham qul, hech narsasi yo'qligidan payg'ambarga iymon keltirgan emas edilar. Ba'zilar ko'pirtirib, ayniqsa dinsiz tarixchilar islom tarixi haqida gapirgan vaqtlarida Muhammadga nuqul qullar, kambag'allar, muhtojlar, boylarda alami bo'lganlar, shu amaldorlarga mushtini tugib, "Hab senimi" deb yurganlar, amaldor zodagon boy badavlatlardan ko'p aziyat chekkanlar musulmon bo'ldi deb bu islomni bir tomonlama boshqacha tushuntirishga harakat qilishadi. Holbuki haqiqatan ham kambag'allar, qullar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'plab iymon keltirganlar, ammo ularning ichlarida boy badavlat kishilar ham bo'lganlar. Ya'ni bu islomga kelish qandaydir bir faqat zulmdan qutulish uchungina emas, yoki boylik maqsadida emas, balkim Alloh taologa chin iymon keltirganlarni oqibatida musulmon bo'lganlarini ko'ramiz. Jumladan Makkada o'zlarini boyliklari ko'p, yaxshi turadigan hovli joyi, chiroyli chiroyli imoratlari, boshqalar shundoq narsalarni ham tashlab Madinaga hijrat qilganlarni qatorida mana shu Abdulloh ibn Jahsh ham bor edilar. Shunga qaraganda ma'lum bo'ladiki, demak boy badavlatlar ham moli dunyosi bo'lishiga qaramasdan shu moli dunyosini hali keyinchalik kofirlar, mushriklar tortib olib qo'yishi ehtimoli, xavfi borligiga qaramasdan ham ular iymon keltirishdi. Demak, haqiqiy iymon, haqiqiy ixlos, e'tiqod yuzasidan ular islomga kelishgan. U kofir tarixchilar aytgandek, qandaydir zulmni yo'qotish uchun, zulmdan qutulish uchun yoki boylardan, amaldorlardan o'ch olish uchun emas, balkim chinakam Allohga iymon keltirganlaridan, Rasulullohga ishonganlaridan ular musulmon bo'lgandilar. Abdulloh ibn Najosh Makkani tashlab, kindik qonlari to'kilgan joyini tashlab Madinaga hijrat qilib ketar ekanlar, u kishini hovullari huvullab qoldi. Joylari juda chiroyli ishlangan, hovullari juda ham bir yaxshi ko'rgan odamni havasini ketiradigan tarzda imoratlari chiroyli qilib qurilgan ekan. Shunga qarab, lokim bu hovli joy mol dunyodan baribir iymonni, islomni ortiq qo'ymasa bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Agar molim, jonim, uyim deydigan bo'lsalar, o'sha uylarda o'tirsalar, unda islomni saqlab qolish imkoniyati bo'lmay qoldi. Yo uni deyish kerak, yo buni deyish kerak bo'lib qoldi. Oxirida islomni, iymonni, oxiratni, jannatni afzal ko'rishdilar-da, chiroyli-chiroyli hovli joylaridan voz kechib, ular yolg'iz o'zlarini, jonlarini va iymonlarini qutqazib va qo'llarga keladigan ba'zi bir yengil-yengil narsalarni olgan holda ular Madinaga qarab Alloh uchun safar qilib chiqib ketdilar. Lekin bu hijrat hammasi musulmonlar birdaniga barobarga bir kunda kelishib turib ko'pchilik bo'lib chiqib ketmadilar. Agar shunday qilishganda unda mushriklar vahimaga tushib qo'rqib ketib, balkim ularni yo'llarini to'sib yoki boshqa bir hila ishlatishlari ham mumkinligi uchun ular bildirmasdan bitta-bitta sekin-sekinlik bilan yakka-yakka Makka'dan chiqib keta boshlashdi. Lekin buni xabari baribir mushriklarning quloqlariga yetib turardi. Falon joyda bir falonchi yo'q bo'lib qopti. Piston mahalladan falonchi ketib qolibdi. Falonchi Madinaga Yasribga ko'chib ketibdi degan xabarlarni akkam-dukkam onda-sonda eshitib turardi. Buni eshitganlardan keyin Makka mushriklarining kattalari shaharni, qishloqni, mahalla-mahallalarni aylanishardi. Kim ketdi-yu, kim qoldi? Kimni uyi bo'shab qoldi? Jumladan bular ketganlaridan keyin Abu Jahl, Utba ibn Rabi'a ismli mushriklar kattalari mahallalarini aylanib qarasalar, bir kun Abdulloh ibn Jahshni ham uylari bo'mbo'sh. Hech kim qolmabdi. Eshiklari ochilib yotibdi. Shamollar g'uvlab yotibdi. Shundan keyin ular ichkariga kirishdi. Buni ko'rgandan keyin Utba ibn Rabi'a aytdiki, "Eyvoh, qaranga, mana shundoq uylar huvlab qopti, egasiz qopti ya, attang. Bu uylar egasiga yig'layapti hozir. Ya'ni bizning tilimizda aytganda huvlab qopti. Hech kimsiz juda ham bir xarob bo'lib tashlandi bo'lib qopti-ku," dedi Utba ibn Rabi'a. Lekin buning gapini Abu Jahl eshitib, jahli chiqib ketdi. "Hey, sen nima deyapsan? Ha, bu uydan ketganlar kim bo'pti-ki bularga uy yig'lasa? Kim bu ketganlar o'zi? Bular ketib uy huvillab qoladigan odamlar ekanmi bular?" deb jerkib tashladi. Keyin juda xursand bo'lib qo'llari bilan eshiklarni sipalab, devorlarni ushlab xursand bo'lib, ja rohat qilgandek o'zini o'sha uyni xo'jayindek sezib, xohlaganicha uyini tasarruf qila boshladi. Ya'ni endi egasi ketdi, bu yog'i endi bizga qoldi. Ketsa ketaversin ular. O'sha iymon, islomi deganlar ketsin, bu mol dunyolar, hovullar, uy joylar bizga qolsin deb ular xursand ham bo'lishardi va ana shunday chiroyli-chiroyli hovli joylar u boshqa boyliklarga ega bo'lganlar uchun o'zlaricha xursand bo'lib, shundan rohat qilishib, xohlagan odamlarni olib kelib o'tkazishib yoki sotib boshqa qilib o'zlarini dillariga kelgan ishlarni qilib boshlardilar. Lekin bularning ham xabari Yasribga yetib borib turardi. Ya'ni palonchini joyini pistonchi egallab olibdi, palonchi kelib uni o'ziniki qilib olibdi degan xabarlar Madinaga Yasribga yetib borib turardi. Abdulloh ibn Jahshni ham quloqlariga Abu Jahl kelib u kishini uylariga egalik qilganini, o'ziniki qilib olganini xabarini Abdulloh ibn Jahsh eshitib qoldilar. Shundan keyin biroz xafa bo'ldilar. Chunki har holda bu hovli joy bo'lsin yoki imorat, boylik, boshqa narsalar bo'lsin, mo'min musulmon odam buni halol peshona teri bilan topgan, mehnat qilib topgan, har holda mehnatiga ozgina bo'lsa ham achinishi bo'ladi. Shunda u kishi achingan, navo bo'lib, xafa bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilariga kelib eshitgan gaplarini aytdilar. Ya'ni shunaqa biz ketgandan keyin bizni uy joylarimizga Abu Jahl kelib egalik qilyatibdi ekan, xo'jayin qilyatibdi ekan degan so'zlarini aytganlarida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dedilarki: "Ala tardo ya Abdulloh an yu'tiyakallohu biha daran fil jannati?" Ey Abdulloh, o'sha sen Makkada qoldirib kelgan bir uyingni o'rniga Alloh taolo senga jannatdan bir uy bersa, shunga rozi emasmisan?" dedilar. Shundan keyin: "Ya Rasululloh, bala ya Rasululloh, bo'ldi. Ya Rasululloh, men roziman shunga" deb u kishi butunlay endi ikkinchi marotaba Makkada qoldirib kelgan uylari haqida so'z ochmadilar. Ya'ni haqiqiy maqsad, mohiyat nimadan iborat edi bu yerda? Shunday mol dunyodan voz kechish o'zi boshida nima uchun bo'lgan edi? Jannat uchun bo'lgan edi-da. Allohning roziligi uchun bo'lgan edi-da. Shundoq bo'lgandan keyin endi unga achinish bo'lmaslik kerak. Endi u qo'ldan chiqib ketgan bo'lsa, u juda ham bir aziz va mukarram narsa, dunyoda insonning hayotida eng ulug', eng bir hech narsaga topib bo'lmaydigan qimmatbaho narsa chiqib ketmadi-ku axir. Mo'min uchun, musulmon uchun nima eng aziz, eng ulug', eng bir bebaho narsa? Bu jannat, bu Allohning roziligi. Shundoq bo'lgandan keyin bu dunyoga sal yuqoriroqdan turib nazar solish kerak bo'ladi. Balkim pastga tushib olib, dunyoning yonida o'tirib olib, yonma-yon bo'lib o'sha dunyoga barobar turib nazar solinadigan bo'lsa, unda undan yuqoriroqda bo'lgan, oliyroqda, ustunroqda bo'lgan jannatga insonning nazari yetmay qoladi, unda uni idrok qila olmay qoladi-ku. Rasulullohning o'sha bir og'iz so'zlari senga o'sha Makkada tashlab kelgan chiroyli uyingni o'rniga Alloh jannatdan bir uy bersa, shunga rozi emasmisan degan so'zlarini o'zi kifoya qildi. Mo'minlar, musulmonlar Madinada, demak, hayotlari o'zgacha bir tarzda davom etdi. Madinada islomiy bir jamiyat, muhit yuzaga keldi. Musulmonlar, mu'minlar osoyishtalikda, xotirjamlikda Robbilari Parvardigorlarining buyrug'ini hech qanday bir xatarsiz, hech qanday bir qarshiliksiz iymon, islom chaqirig'ini ado etish bilan umr o'tkazardilar. Ammo hali bu ham hammasi emas edi. Alloh taolo ularni har birlarini alohida-alohida sinab ko'rar edi. Alohida qattiq-qattiq imtihonlarni Alloh ularni har birlariga alohida yuborar edi. Jumladan Abdulloh ibn Jahshga ham Alloh o'zini qattiq imtihonlaridan bir nechtasini yubordi. Kunlarning birida Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalardan 8 kishini jamlab ularga aytdilarki: "Men bugun sizlarni mana shunday bir jamoa qilib bir xizmatga jo'natmoqchiman. Sizlarga esa amir qilib ichlaringizdagi eng bir sabr toqatli, ochlikka, suvsizlikka, hamma balo musibatu ofatga, falokatga juda ham qattiq bir chidamli, hammasiga dosh beradigan, hammasiga bardosh bera oladigan eng bir mustahkam irodali, iymonli kishini sizlarga amir qilmoqchiman" dedilar. Va oqibatda mana shu Abdulloh ibn Amrni, Abdulloh ibn Jahshni mana shu jamoaga amir qilib tayinladilar va aytdilarki, Abdulloh ibn Jahshga qo'llariga bir qog'oz berdilar: "Mana shu falon joyga qarab yurasizlar. 2 kungacha to'xtamasdan 2 kun yurganlaringizdan keyin bu xatni ochasizlar. 2 kun bo'lmaguncha, o'sha falon joyga 2 kunlik yo'l yurmagunlaringizcha xatga qaramaysizlar" deb buyurdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amrlari, buyruqlariga ular bo'ysungan holda payg'ambar nima degan bo'lsalar, o'shani ado qilishardi ular. Rasulullohni shunchalik yaxshi ko'rishardi va u kishiga qattiq ishonishardi. U kishining so'zlaridan zarracha ham uyoq bu yoqqa chiqishmas edi. 2 kun safar davom etib yurganlaridan keyin Abdulloh ibn Jahsh o'sha buyruqqa binoan xatni ochib o'qidilar. Hatto yozilgan ekanki, agar mana shu yozuvni o'qishga boshlasang, yana yo'lingda davom etgin, toki Toif bilan Makka shahri o'rtasidagi Nahla degan joygacha borgin. Nahlaga yetib borganingdan keyin o'sha yerdan bir imkon topib Quraysh haqida bizga bir axborot topib kelgin. Quraysh qani u yerda nimalar, Makkada musulmonlar haqida nimalar o'ylayotibdi-yu, nima ishlar qilishmoqchi, ular nima tayyorgarliklari bor, biz haqimizda ular nima deyotibdilar, nima ishlarni, choralarni, tadbirlarni, qanday ishlarni amalga oshirmoqchilar degan yozuv bor ekan. Ya'ni mu'minlik, musulmonlik shunday bir xotirjamlik emas ekan. Mu'minlik, musulmonlik juda bir anqovlik, juda ham bir oyoq-qo'lni bemalol uzatib yotadigan ish emas ekan. Ya'ni bu yo'l uzoq davom etadigan bir safar, to jannatga eson-omon yetib olgunga qadar yo'lda ancha-muncha ishlar bo'lishi mumkin ekan. Bu payg'ambar mavjud bo'lib turganlarida ham shundoq ekan. Hali musulmonlarning ishlari yurishib turganda ham o'shandoq ekanki, demak, doim hushyorlik, ehtiyotkorlik zarur ekan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom doimo atrofdan boxabar bo'lib turardilar. Mu'minlar, musulmonlar haqida nima gaplar bo'layotibdi, ular boshqalar, mushriklar, kofirlar nimalar deyotibdilar, nima ishlar qilmoqchilar, buning hammasini Rasululloh xabarini toptirib, bildirib, o'rganib, shunga yarasha bir muomala, munosabat tayyorlab turar edilar. Undan tashqari, hali yuqorida aytilganidek, Rasululloh bir ishni buyursalar, sahobalar u kishini buyruqlaridan chetga chiqmasdilar. Aytish kerak bo'lgan gapni aytib, yashirish kerak bo'lgan gapni yashirib, qilmaslik kerak bo'lgan ishda to'xtab, demak shu xatni qo'llarga berib, 2 kun o'tmaguncha ochmaysiz degan buyruqlarini yuraklari taka-puka bo'lib, bir kun o'tgandan keyin qani nima bor ekan, bir ochib ko'rsam, nima qilibdikin degan xayol, unaqangi vasvasa, shaytoniy vasvasalar ularda bo'lmas edi. Xullas, ular shu xatga binoan Nahla degan joyga yetib borishdilar. Borayotib oldin bu xatni o'qiganlaridan keyin Abdulloh ibn Jahsh yonlaridagi sheriklarga qarab aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam meni o'zimga Nahla degan joygacha borishimni buyuribdilar. Ammo sizlarga hech qanday og'irlik, sizlarga hech qanday bir zo'rlik buyruq yo'q. Xohlasalaringiz men bilan birga yurishlaringiz mumkin, ammo men sizlarga o'zim bilan birga yuringlar, boringlar, meni yo'limda yonimda hamroh bo'linglar deb aytmayman. Hech kimni majbur qilmayman, agar ammo kimki xohlasa men bilan yursin, o'limdan qo'rqmaydigan, biron bir falokatga giriftor bo'lib o'sha yerda halok bo'lishdan qo'rqmaydigan bo'lsanglar, men bilan yuringlar. Bo'lmasam hech kim sizlarni ma'lumot qilmaydi, bemalol orqalaringizga qaytib ketishlaringiz mumkin, dedilar. Bu gapni aytganlaridan keyin yonlaridagi sheriklari birontalar ham ikkilanmadilar, orqaga qayrilmadilar. Yo'q, biz o'sha yerdan siz bilan birga chiqdikmi, endi birga qayerga borsangiz birga boraveramiz. Hech narsadan, Allohdan boshqa hech narsadan qo'rqish yo'q, deb hammalari birgalashib, keyin yana safarni davom ettirib, Nahla degan joyga borib yetdilar. Borib uyoq bu yoqqa biroz razm solganlarida uzoqdan bir guruh odamlar ko'rinib qoldi. Ular Quraysh qabilasini karvon qofilasi, savdo karvoni ekan, to'rt kishidangina iborat bo'lib, qayoqdan bir kelayotgan savdo sotiq tijorat ishlari bilan kelib, Makka tomonga qarab ketayotgan Qurayshlardan bir guruhni ko'rib qolishdi. Keyin hayron bo'lib, nima qilishlarini bilishmay, nima qilishga hayron bo'lib maslahat qilishdilar. Birlar aytdilarki, bularni ushlaymiz, o'ldiramiz, mollarini olamiz, dedilar. Lekin o'sha kunlarda Ashhurul Hurum edi. Ya'ni qadimdan arablarda hali islom kelmasdan oldin ham urush qilib bo'lmaydigan 4 oy bor edi. Bular o'sha oylardan biri Rajabda turishgan edi. Ya'ni dushman bo'lsa ham, eng yomon odam bo'lsa ham o'sha oyda urushdan hammalari to'xtashar edi. 4 oy Ashhurul Hurum, ya'ni qon to'kish harom bo'lgan oyda turishgan edilar. Bu kun, ya'ni o'sha Qurayshni savdo karvoni kelayotgan kun oxirgi kun edi. Agar biz bularga hozir qo'l tegizsak, biron bir ish bo'ladigan bo'lsa, unda Ashhurul Hurumda yomon ish qilgan bo'lamiz. Unda gap so'z malomatga qolib ketamiz. Bu mumkin emas, deb ba'zi birlari qaytarishtirad ettilar. Ammo boshqalari dedilarki, agar hozir biz bularni qo'ldan chiqarib yuborsak, shu bilan tamom katta bir imkoniyat qo'limizdan chiqib ketadi-ku, deyishib shunday tortishib oxiri ular o'sha kelayotgan to'rt kishiga hujum qilishdi. Bittasini o'ldirib qo'yishdi, bittasi qochib ketdi, ikkitasini asir olishdi. Lekin shu qilgan ishlariga o'zlaricha xursand bo'lishdi. Juda ham yaxshi ish qildik, mana endi payg'ambar juda musulmonlar xursand bo'ladigan bo'lishdi. Bizda bir kutilmagan holat, bunaqangi g'animat hech bo'lmagan, eshitilmagan edi. Mana bu ikkita asrni ham oldik. Bular ham endi bizga ko'p yengillik, ko'p ma'lumotlarni beradi. Bittasi qochdi, mayli, bittasini o'ldi mana deb xursand bo'lishib, shoshib Madinaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga xursand bo'lishib kelishdilar. O'zlaricha ular endi qilgan ishlaridan juda mamnun edilar, katta bir muvaffaqiyat bilan keldik deb. Ammo ularning xursandchiliklari uzoqqa cho'zilmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelganlardan keyin nima holat ekanligini Rasululloh so'rab surishtirib bildilarki, bular demak bir odamni o'ldirib qo'yishdi. Yana qachon deng? Ashhurul hurumda qon to'kish harom qilingan oyda ular o'ldirib qo'yibdilar. Rasululloh olib kelgan narsalarga qayrilib ham qaramadilar. Ya'ni u karvonda ancha muncha mol dunyo bor edi, qimmatbaho narsalar bor edi. U dushmandan tortib olingan bo'lsa halol bo'lardi, g'animat. Lekin payg'ambar aytdilarki, vallohi ma amartukum bi qitalin. Alloh nomiga qasam, men sizlarga urush qilishga buyurmagan edim-ku. Sizlarga men odam o'ldirishni buyurgan emasdim-ku. Va innama amartukum an taqifu ala akhbari quraysh va an tarsudu harakataha. Men faqat sizlarga Qurayshdan biron bir ma'lumot olib kelinglar, ulardan bir axborot, ulardan biron bir sirlari bo'lsa bilib kelinglar degan edim xolos. Sizlar aytilmagan ishni qilibsizlar, buyurilmagan ishni qilibsizlar deb ulardan juda ham qattiq xafa bo'ldilar. Olib kelgan narsalarga qayrilib qaramadilar ham. Endi ikkita asir masalasida esa biroz tavaqquf qilib to'xtab qoldilar. Shundan keyin haligi kelganlarni xursandchiliklari tamom bo'lib, orzu umidlari chil-chil sinib, hammalari xuddi boshlariga chaqmoq urgandek holatga tushib o'zlarini yo'qotib qo'yishdilar. Chunki bir daniga xursandchilikdan keti juda ham qattiq xafachilikka aylanib ketdi. Uning ustiga kimni xafa qilishdi? Oddiy bir musulmonni emas, chunki butun orzu umidlari bo'lgan, qandoq qilsak bizdan xursand bo'lar ekanlar, qandoq qilsak bizdan rozi bo'lar ekanlar, butun olam insonlarni ulug'i bo'lgan Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xafa qilib qo'yishdi. Oddiy odamni emas, payg'ambarni ranjitib qo'yishgandan keyin butun vujudlariga, tanalariga sig'masdan dunyo, butun olam ularni ko'ziga qorong'u ko'rinib ketdi. Har xil xayollarga kelib, o'zlarini bir narsa qilib qo'yadigandek bir vasvasalari ham o'tdi. Lekin nima qilishlarini bilmasdan, na u yoq, na bu yoq bo'la olmasdan uzoq vaqt ular qattiq bir shunday sinovda, imtihonda qolishdilar. Hamma musulmonlar kelishib, gap aytishib, orqadan, uzoqdan, u yoqdan, bu yoqdan mana bular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini bajara olmagan odamlar bular. Rasulullohni xafa qilgan odamlar bular. Bular payg'ambarga ko'p azor berishdi bular degan gaplar ko'payib ketdi va bu gaplar borib mushriklarni ham quloqlariga yetib, Makkada ham shunday shov-shuv gap so'zlar tarqalib, Muhammad qon to'kish harom qilingan oyda odam o'ldirdi. Mana musulmonlarning qilgan ishlari, mana bular sizlarga aftu basharasi. Mana sizlar musulmonlarni kim deb yuribsizlar? Musulmon mana shunaqa bo'ladi. Payg'ambar Muhammad shunaqa odam deb butun atrofga jar solib, kofirlar, mushriklar el o'rtasida musulmonlarning obro'sini to'kishga qattiq harakat qilib, qabilalar o'rtasida yomon gaplarni tarqatib yubordilar. Demak, ma'lumki Rasululloh bundan qattiq ranjidilar, azor topdilar. U kishi ham xafaliklaridan biron bir so'z aytmasdan qattiq xijolatlikda musulmonlarning hammalarini ko'z o'ngilari qorong'ulashib, hammalari nima qilishlarini bilmasdan ancha kungacha xuddi bir motamdek, xuddi bir qattiq bir balo, ofat, musibat yog'ilgandek davom etib boshladi. Lekin bir necha kun o'tgandan keyin ular yana boshqatdan xursandchilik keldi. Alloh ibn Najosh va u kishini ham rahlari, ham safarlari, sheriklariga. Ya'ni gap shundaki, kutilmaganda Alloh taolo tomonidan oyat nozil qilindi. Bu Baqara surasidagi 217 oyat edi. Astaizu billah yas'alunaka anish shahril harom qitalin fi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ Ey Muhammed, sizden Eşhurul Haram, Şehrul Haram, kan tüküş, birovga aziyet biriş, haram kılıngan ay haqida ve ana şu ayda uruş kılıp adam öldürüş haqida sizden soruydular. Ularga aytin ki, ana şu uruş haram kılıngan ayda kan tüküş, uruş kılış bu katta yomon gunohdir va Alloh taoloning yo'lidan to'sish odamlarni Allohga kofir bo'lish va Masjidul Haromdan Alloh butun insoniyat mo'min musulmonlarga qibla qilib bergan Masjidul Haromdan bemalol kelib ibodat qilib sig'inib ketishdan mo'minlarni musulmonlarni to'sish va u yerdan uning ahlini majburlab chiqarish, haydab chiqarish bu Alloh taoloning nazrida u urush harom qilingan oyda qon to'kishdan ham ko'ra ortiqroq gunohdir dedi. Fitna, buzg'unchilik, ig'vo bu odam o'ldirishdan ham ko'ra yomonroqdir degan oyatlar nozil bo'ldi. Ya'ni u kafirlar, müşrikler şu bir hatanı işe alıp Müslümanlarını üstüde dönbüre kılıp bütün dünyaya cer salıp Müslüman onu da kıldı, İslam bana bunu da kıldı, bunlar aranda ekstremizm, bunlar bana bunu da fanatizm de bütün alamda cer salışını yakışkır ediyor. Müslümanlarını demek ki bir şimdi hata kemçilikleri kasten emez, bir hataan sadır bulup kogan natur işini aytishadiku, lekin ularni o'zlari qilayotgan ishlari hech qanday qoidaga, hech qanday bir doiraga sig'maydigan ish. Ularni qilgan ishi hammasidan ham yomon. Ya'ni ular Allohning yo'lidan to'sishdi, Alloh taologa sig'inaman deganlarni o'ldirishdi, ularga turli xil ig'vo, fitna, fasodlarni tinmasdan, tindirmasdan davom ettirishyotibdi. Masjidul Haromdan, Ka'batullohdan odamlarni iloji boricha to'sishadi. Yuvarışmaydı, yollarda her kıl gavlarını, tosuklarını payda kılışadı. Bana bu işleri adam öldürüşten hem kore yamanrak, kattıgrak günahtır. Fitne, bızgınçlık, ıgva, ular tamamından müşrik, kafirler tamamından kılınadigin ıgva, fitne, fasadlar bu adam öldürüşten hem kore yamanrak günahtır degen ayetler nazil bölüp, bu bilen uşa Abdullah bin Cahş'ın işini Allah Teala'nın özü akladı. Bu ayetler nazil bo'lgandan keyin Rasululloh nimadir dedilar. Ya'ni bu dinning egasi Alloh, birovni oqlab qoralash bu demak Allohning ixtiyorida ekan. Alloh taolo o'zi bularni haqqida bu oyatlarni nozil qilgandan keyin Rasulullohning sallallohu alayhi vasallamning qalblari tinchlanib, ko'nglari xotirjam bo'lib, keyin ularni o'sha olib kelgan g'animatlarini qabul qilib oldilar va asirlarni yana o'sha mushriklar, kofirlar Makka'dan kelganlarni mol dunyosiga almashtirildi. Ya'ni asirlarini sotib olish mumkin edi, asirlarni shunday qilib ular egalari olib ketdilar. Ammo u o'ldirilgan kishilar esa demak islom tarixida birinchi marotaba o'ldirilgan kishilar bo'lishdi. Ularning g'animatlari ham ana shunday bo'ldi. Asirlar ham islom tarixida musulmonlar tomonidan birinchi marotaba olingan asir bo'ldi. Bundan keyin Hazrat Abdullah bin Jahshni Alloh taolo demak mana shunday imtihonlar bilan ularni iymonlari yana ham bir baquvvat bo'lishini Alloh nasib etdi. Keyin Badr jangi bo'ldi. Undan keyin esa Uhud jangi keldi. Uhud jangi bo'lganda Abdullah bin Jahsh bilan Sa'd ibn Abi Waqqas ikkovlari birgalashib turib, bir chetga o'tib bir-birlariga bir so'z aytishgan ekan, aytgan ekanlarki, qani bir-birimizni haqimizga duo qilaylik deyishgan ekan. Abdulloh ibn Jahsh kelib Sa'd ibn Abi Waqqasga aytgan ekanlarki, avval siz duo qiling, undan keyin men duo qilaman. Ya'ni mana hozir oldimizda qattiq bir sinov turibdi, qattiq bir imtihon turibdi. Alloh taolodan mana shu ma'rakaga, bu jangga, mana shu imtihonga kirishdan oldin bir duo qilib, o'zimizni haqqimizga Allohdan bir so'raylik tilaklarimizni. Oldin siz birinchi bo'lib duo qiling deb Abdulloh ibn Jahsh Sa'd ibn Abi Waqqasga aytgan ekanlar. Keyin o'sha duo qilgan ekanlarki, ya Rabbi iza laqitul aduwa falaqqini rajulan shadidan ba'suhu. Ey Alloh, men agar mana shu jangda bir dushmanga ro'baro kelsam, menga shu dushman eng yomonini, qattiqini, eng kuchlisini ro'baro qilgin. Juda ham bir qattiq kuchlik dushman bo'lsinki, u oxiri bilan olishib, men uni o'ldirayin, undan men zafar qozonayin deb duo qilgan ekanlar. Bu duolarga Abdulloh ibn Jahsh amin deb turibdilar. Keyin navbat Abdulloh ibn Jahshga keldi. Aytdilarki, siz endi mana haqimga siz amin deb turing. U kishi duo qildi, ey Alloh taolo, menga ham bir kuchlik odamni ro'baro qilgin. Juda ham qattiq baquvvat bo'lsin, juda ham bir pahlavon bo'lsin. U bilan olishayimda oxirida u odam meni o'ldirsin. Keyin meni u quloq burunlarimni kessin. Ilohim, ertangi qiyomat kunida borganimda mana shunday ahvolimda men seni huzuringda tirilayin. Sen mendan so'raginki, ey bandam, nega quloqlaring, burunlaring kesildi? Nega bu ahvolda kelding deb mendan so'ragin. O'shanda men aytayinki, yo Alloh, men sen uchun shu ahvolga tushdim va seni payg'ambaring uchun, seni dining, iymon, islom uchun shu holatga tushdim deb men senga shunday da'vo bilan, shunday bir so'z bilan, mana shunday bir hujjat bilan borayin seni huzuringa deb u juda ham bir duoda boshqacha duo qildi. Uning duosi menikidan ham yaxshiroq, menikidan ham haqiqiyroq duo bo'ldi. Lekin o'sha kuni kechki payt men ko'rdim, u haqiqatan Abdulloh ibn Jahsh dushman tomonidan o'ldirildi. Uning quloqlari, uning burunlarini kesilganini ko'rdim. Ular, dushmanlar uni quloq burnini kesib, daraxtni shohiga ilib ketgan ekanliklarini ko'rdim deb keyinchalik rivoyat qiladilar. Alloh taolo ularning duolarini qabul etdi. Din uchun, musulmonlik uchun ularning mehnatlari, harakatlari, jihodlari, qiyinchilik, mashaqqatlarini Alloh o'zlariga ikki dunyoda Alloh ularga izzat ikrom qildi. Oxiratda ham Parvardigor olam ularga, hozirda ham go'rlariga ham, oxiratda ham Alloh ularga o'zi savollarini, ajr mukofot roziliklarini nasib etsin. Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Jahsh bilan Hamza ibn Abdul Muttolibni, ikkovlarini bir qabrga dafn qilgan ekanlar. Xullas azizlar, bu islom tarixidan lavha. Demakki, bu musulmonlikka odamlar nimadir istab, pul istab, mol dunyo istab, boylik istab kirganlar yo'q. Hali hanuzgacha ba'zi bir tarix kitoblarida, hozir ham maktabda o'qitilayotgan darsliklarda yangitdan yozildi tarixlar. Tarixlar ilgari buzilgan edi, o'zgartirilgan edi sovet davrida. Hozir endi esimiz kirdi, endi odam bo'ldik, endi insofga kelib, endi to'g'ri gapiradigan bo'ldik deb yozilgan tarixlarni qarasangiz, o'sha Ali Xo'ja, Vali Xo'ja hech narsa o'zgargan emas, balki musulmonlik bu boylik to'plash uchun, bu shunday o'zini saltanatini o'rnatish uchun, bu faqatgina dunyo yig'ish maqsadida kambag'allar tomonidan, qullar tomonidan qilingan bir shunday bir g'azot edi, ular tomonidan qilingan bir to'ntarish edi deb haligacha go'daklarga, maktab bolalariga shu narsalar o'rgatilib, o'qitilib kelyapti. Bular bosqinchi edi, bular qonxo'r edi degan so'zlar haligacha tarixlarda o'qitilayotganligini o'zimiz ko'rib bilib turibmiz. Lekin baribir Alloh taolaning tomonidan tushirilgan haqiqat haqiqatligicha qolaveradi. Lekin uni ozroq odam biladi yo ko'proq odam biladi, bunisi har zamonda har xil bo'ladi. Har holda siz bilan biz bor gapni, to'g'risini, haqiqatni tushunadigan bo'lishimiz o'zimiz uchun foyda. Dinimiz, musulmonligimiz qanday yuzaga keldi, bu yilda qanday mashaqqatlar chektilar, hammasi Alloh uchun, Xudo uchun bo'ldi. Alloh taolo siz bilan bizni ham o'zi to'g'ri haq yo'lini topib, Allohning roziligi uchun hayot kechirishimizni o'z nasib etsin. Sizlarga ba'zi bir ma'lumotlar, e'lonlarni eshittirib qo'ymoqchimiz. Hajga yoki bo'lmasam umraga borishga niyat qilgan, mo'ljallagan odamlar bo'lsanglar, oldinroqdan boshlab harakat qilishlaringiz lozim ekan. Hajga bormoqchi odamlar, hozirgi kelayotgan ma'lumotlarga qaraganda bu yilgi hajni safarini xarajatlari $500, yana samolyotni bileti bilan cheklanadi degan so'zlarni aytishyapti. Agar bunga bormoqchi, haj safariga bormoqchi odamlar bo'lsalar, ertaroqdan oldinroqdan harakat qilib diniy qo'mitaga ariza berishlaringiz kerak bo'lar ekan. Umraga bormoqchi bo'lgan odamlarga ham mana shu ma'lumot, ya'ni ularni ham diniy qo'mitaga murojaat qilishlari kerak bo'lar ekan. Agar umraga borishmoqchi bo'lsa, mana shu noyabr oyigacha arizalar qabul qilinib, hamma hujjatlari tayyor bo'lishi kerak ekan. Ertaroqdan xohlaganlar ertaroqdan harakatlarini qilib qolishsin. Bir opamizni boshlariga bir musibat tushib, o'g'illari hibsxonada mahbus bo'lgan ekanlar. Bir jinoyatga qo'l urib, endi u yog'ni Alloh taoloni o'zi biladi. Faqat shu onaxon opamiz juda ham qattiq iztirobda, qattiq bir qiynalib yuribdilar. Sizlardan duo umidida ekanlar. Alloh taolo o'sha onamizga, o'sha onaxonga bir yengillik berib, ushini Alloh taolo musibatdan, kulfatdan qutqarishini Allohning o'zidan so'rab qolamiz. Yana birlar yozadilarki, ba'zi bir xonadonlarda uylarida piyola choynaklarini har xil belgilar paydo bo'lib qolayotgan degan gaplar juda ko'p tarqab ketdi. Shunga nima deb javob berish kerak? Bunaqa gaplar birinchi marta bo'layotgani yo'q. Har tarqagan gapga qarab quloq solaveradigan bo'lsa, odam ham ancha vaqtini bekor ketkazib, o'zi ham adashib qolishi mumkin. Ba'zi birovlar aytishadiki, u hamma piyolada bor narsa shu chinni zavoddan yozib chiqarilayotgan belgilarni odamlar bir-biriga vahima qilib vasvasaga mubtalo bo'lganlar, o'zi oldindan yozilgan o'sha chinni zavodda yozib qo'yganlarni yozuvini jinlar yozib ketibdi, kimlardir yozib ketibdi deb shunday gaplar tarqatib yurishyapti deydilar. Yozib ketganmi, yozib ketmaganmi, uni chinni zavoddagilar yozganmi yoki uni jinlar yozganmi, unisidan qat'iy nazar mo'min musulmon odam bunaqa narsalarga anqovsirab shunday xabarlarni ketidan ketib shuni ham gap deb deylik, hozir biz ham shu yerda buni gapirmasak ham bo'lardi-ku, lekin endi ko'p odam shuni ha deb so'rayvergandan demoqchi bo'lganimiz, bunaqa gaplarga e'tibor bermaslik kerak. Bunaqa vasvasalar, mishmishlar musulmon odamlarga yarashmaydi. O'sha ibodatida bir halovat yo'q, dini diyonati sus odamlar mana shunaqangi gaplar ularga endi katta bir olam shumul gapdek bo'lib qoladi. Bunga endi aqlli odam, mo'min musulmon odam bunday narsalarga e'tibor bermaslik kerak. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayka. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in, rahmatika ya arhamar rahimin.